Jeg skal lese noen vers fra Matteus 5. Det er jo midt inn i den teksten så kalles det saligprisningene. Og fra vers 17 der, i Jesu navn. Dere må ikke tro at jeg er kommet under formulering, ikke sant? Her taler Jesus til deg om noe du ikke må tro. Dette må du for all del ikke tro, altså. Dere må ikke tro. Dere må ikke tro jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Du vet, når du leser denne beretningen om da Jesus ble forklaret på berget, på Tabor, så leser du også at Moses og Elias åpenbarte seg der sammen med ham. Nettopp disse to representantene, nettopp for loven og profetene. Moses for loven, Elias for profetene. De åpenbarte seg sammen med ham der. Han er altså oppfyllelsen av loven og profetene. For sannelig sier jeg dere, for himmel og jord skal få gå, før himmel og jord skal få gå, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven få gå, før det har skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene dette, han skal bli kalt den minste i himmelenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelenes rike. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En sann kristen, dette våger jeg å påstå, han begjærer å bli fri fra sin synd. Det følger en sann kristen. Det følger et sant kristenliv. Det følger av at det er flyttet en ånd inn i det mennesket som heter den hellige ånd. Da vil du også så gjerne vært hellig, om det bare var mulig. Du kan ikke leve i åpenbar synd dersom den hellige ånd bor i deg. Du kan altså ikke leve fritt i synden, altså. Jeg sier ikke at du ikke kan synde, for det kan du, og det gjør du dessverre igjen og igjen, på forskjellig vis. Dessverre. Det er det du må komme til Herren med, ikke sant? Og bekjenne at nå har jeg falt ennå en gang. Og det er så mye grums i dette hjertet som jeg ikke forstår engang. Men jeg vet at det behager i alle fall ikke deg. Og så må jeg bekjenne det for Herren. Så det er ikke det jeg taler om, men du kan altså ikke leve bevisst i synd, hvis du er en sann kristen. Du slutter, jeg kan hende straks til dette sitatet, men da kan vi jo spørre, hvorfor det? Hvorfor kan du ikke det? Hvorfor er det slik hos en levende kristen? Jo, fordi loven fremdeles dømmer synden. I det store og hele, og derfor også synden i ditt liv. Den står der fremdeles og sier at dette må du ikke gjøre, og dette skal du gjøre. Den taler like ut fremdeles. Det er de som tenker at loven er vi fint ferdig med, liksom. Det skal være så evangelisk at loven, nei, den er vi jo ferdig med. Den gjelder jo ikke mer. Men da er du i tilfelle ferdig med den hellige Gud. For det er slik han møter deg i sin hellighet. Åpenbare hvordan han er og hvordan han vil ha det. Kan ikke avskaffe det, vet du. Dette er ikke evangelisk kristendom, men det er forkastelse av Guds ord, rett og slett. Dette sier jo ikke Jesus om samme sak, vet du. Teksten vår begynner tvert imot i vers 17 av med «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profeten». Det må du altså ikke tro. Altså opphev og ta det bort. Jeg er ikke kommet for det, sier han. Dere må ikke, hører du det? Noe slikt må du altså ikke tro. Sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå. Tøddel, altså det jo noe slik som et komma eller et tegn, altså. Ingenting av det som skrevet i loven skal forgå før det har skjedd alt sammen. Altså står den malt for deg nå i denne stund fullt ut gjeldende for Gud. Han har ikke tatt loven bort. Så vil du gå inn til Gud gjennom den døra, ja, så må du gjøre det den ber deg om. Ja, hver eneste tøddel. Det er ikke et komma som må gå deg forbi. Det må oppfylles fullt og helt. Du som også vil stå for Gud ved hva du er i deg selv, eller hva du er blitt, eller ved dine gjerninger, du må ikke ha gått forbi et komma. Du må ha fullkomment oppfylt denne loven. Det er det som tales i Guds ord. Og så er det ikke minst dette å gjøre det av hjertet. Glem ikke det. Det er ikke bare å gjøre en gjerning. Du skal gjøre det av hjertet. Gjør det fordi du elsker den som har pålagt deg det, av hele ditt hjerte. Ja, av all din sjel og all din makt, står det. Ja, fordi du elsker ham av hele ditt hjerte. Derfor skal du gjøre det som loven krever også. Ellers så gjelder det ikke. Ellers er jo hele fåfengt, ikke sant? Hvem vil ønske å ha en arbeider som avskyr deg som arbeidsgiver? Det er slaver, det er treller som du hørte om til å begynne med her som gjør det. De som må gjøre det, fordi det er pålagt dem altså, ikke de som gjerne gjør det. Altså de som hater det, og ikke de som har sin lyst i det altså. Her skilles det. Og hvor havner du en dag i forhold til dette her, kjære venn? Og det gjelder jo ikke bare den som selv bryter det minste bud, men også den som lærer en annen, sier Jesus her, og gjør det. Som sier at det er ikke så farlig det. Han er under samme dom. Da lærer jo du vedkommende syndig mot Gud. Jeg skal være ærlig overfor deg, jeg ser bare avgrunnen jeg når dette legger seg inn over mitt hjerte, og jeg begynner å innse at Gud mener hvert eneste komma. Hjelpe meg, hvor skal jeg gjøre meg? Dette kravet står over meg, kommer ikke utenom det. Du er bundet fast på en måte på denne planeten vår. Du kommer ikke bort herfra, det er ikke noe sted å rømme. Man ser det overalt, uansett hvor du prøver å gjemme deg, hvilken håle du prøver å krabbe ned i, så ser han deg. Og dette skal jeg altså stå over for. Det er svært å være et menneske. Ja, og til å tenke på dette her, hvis det er så fint dette her å være et menneske, at Gud må elske oss fordi vi er så fantastiske, spør jeg. Hvorfor i all verden måtte Guds sønn da nagles til korsets tre for å kunne sone mine synder? Ser du det? Hvorfor måtte han da dø på den måten? Han hadde jo ikke gjort noe annet enn å ta din plass. Det er derfor han henger der. Det sier sannheten om mitt forhold til Gud, om jeg skal møte han, og hva som bor her inne i mitt hjerte. Skal vi da si som enkelte, nei, la oss riste av oss loven, den kan jo ikke noe mer likevel, så den må vi bare glemme. Nei du, det er da ikke deg tillatt å riste av deg noe som helst som Gud har pålagt deg. Det står du maktesløs overfor. Peter han reiste seg i råd i Jerusalem, og så talte han mot judaistene, som de ble kalt, de som ville pålegge hedningene og omskjærelse og overholdelse av loven. Og så sier han apostelgjerningen 15, 7-12, Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell.» Ingen forskjell, merkte jeg det, på jøde og hedning. «På oss og dem. For ved troen renset han også deres hjerter. Og så kommer dette som kan ligne på hva enkelte hevder om loven iblant oss. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære?» Ja, men han stanser ikke der. Peter, men han peker på løsningen. «Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de.» Og hva skjer da blant disse som deltok og lovtrellene med, som satt og hørte Peter her? Det står at da tidde hele mengden. Hva var det Peter tok utgangspunkt i her? Hvordan kunne han avvise Guds egen lov i denne sammenheng? Jo, han kjente det Jesu budskap vi leste i teksten vår, vers 17b. «Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Det er altså bare en vei ut av dette her for meg og deg, skjønner du. Og det er han som sier, «Jeg er veien. Du finner ikke her i ditt eget bryst. Du finner ikke denne forsamlingen eller noen annen heller. Det er ingen som har noen annen løsning. Da er det i hvert fall en løsning som fører deg rett i helvete. Det er en vei ut. Det er Jesus. For å oppfylle, det er så salig et ord å høre, altså. Det begynner å gå opp for deg hva dette her handler om. Jeg er kommet, jeg er kommet. Hvorfor er han kommet? For å oppfylle loven. Ja, var det nødvendig? Ja, fordi du kunne ikke gjøre det. For den står der fremdeles. Den kommer aldri til å bli opphevet. Den er jo Guds egen lov. Så måtte han komme og så gjøre det. For deg, så du kunne få regne deg til det. Hør nå hva han sier. «Jeg er kommet.» Altså han sier hvorfor han er kommet nå. «For å oppfylle.» Ja. Ja, men nå må det vel bety noe for oss som har tatt vår tilflukt av det, ikke sant? Ja, nettopp. I ham har vi altså en oppfylte lov, som vi selv hadde gjort hvert eneste komma som kreves av oss. Denne presten Olav Hans Hensen, han skriver i en av sine bøker om dette, så sier han, «Evangeliet er den oppfylte lov.» Rett og slett. Alt er gjort. Men det er en annen som har gjort det, det er ikke du. Ikke er det du som skal gjøre det heller. Du kan ikke det. Får du lyst til å synde da, når dette budskapet åpenbarer seg for ditt hjerte? Er det sånn at da, men da kan jeg jo bare gå bort og synde? Nei, det virker jo ikke sånn. Du blir glad i Jesus, ikke sant? Ja. Ikke sånn at du kan stå frem og liksom skryte som enkelte gjør om hvor uendelig høyt de elsker Jesus. Nei. Det er bare så lenge det går bra med dem det. Når trengsler og vanskeligheter kommer, så forsvinner den. Men når du får se inn i evangeliet, da blir du glad i Jesus, ikke sant? Ja. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus, var en gammel forkynner som sa. Ja. Så fort det der begynner å bli dunkelt, så er det gamle meg igjen som går her. Jo da, han er der, han passer på, han bor fremdeles i mitt hjerte. Når jeg får lov til å oppleve noe av hvor svagt dette her er. Det holder ikke. Det må jeg stadig minnes om. For at jeg skal se hvor frelsen egentlig ligger. Hvor Gud har gitt meg denne frelsen. Som vi var inne på i går. I denne sangen, se og lev. Det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv også for deg. Når du ser han som henger der på korset, da ser du Guds frelse. Ja, men det jo ikke her inne i mitt hjerte det. Har ikke noe med mine bestemmelser og, eller mangel på bestemmelser å gjøre. Nei, det skjedde der, utenfor meg. Der gjorde Gud det. Og det gjelder i ditt sted, samme hvem du her i kveld. Men vil du komme med dine egne gjerninger, om det så det minste komma, så du skyldig i hele loven, står det. Da må du oppfylle alt. Det alt eller ingenting. Det sånn Guds ord Det enten eller, det aldri noe både og. Det aldri noe sånn romslig der, vet du. Enten det Jesus alene, eller så det loven alene. Ingenting imellom. Det finnes ikke et eneste smutthål for oss, heldigvis. Ellers så hadde vi flytt ned i det. Det sånn vi Moses sto der foran Rødehavet. Hadde han sett den eneste sti som gikk ned der til høyre eller venstre, så hadde han løpt ned den og tatt med seg hele folket. Men han sto dønn fast. Hva skulle han da gjøre? Han kunne bare rope til Gud. Så sier Gud til ham, hvorfor roper du så høyt, Moses? Han ropte jo ikke i det hele tatt, så du kunne høre det. Men det ropte her inne. For nå sånn at dette jo umulig å komme igjennom. Og så grep Herren inn. Og så spredde han dette her, så gikk tørrskod over, står det. Det var veldig det, skjønner du. Det som hindret dem, det ble tatt helt bort. Det var ikke sånn at de gikk liksom i gjørme og plaske over der og kom opp på andre siden, men det var helt tørt. Alt som også representerte et hinder og tatt bort. Og det det som har skjedd i Kristus for deg også. Alt som kunne hindre, er tatt bort. Ja, men jeg har så rare følelser, og det så mye rare lyster, og det så mye synd. Det tatt bort. På korsets tre. Gud tok det bort. Det ikke mer. Tenk om verden kunne se dette folk, at synden tatt bort. Det lagt på ham, Guds lam, og tatt bort. Jeg får jo se på noe som ferdig. Likevel så holder vi på å rote med vårt eget, altså. Du må bestemme deg skikkelig, du må ville nok. Ja. Du må overgi deg, du må bøye deg, du må døpe deg, jeg vet ikke hva det for noe alt sammen du må. Ja, men du må jo ingenting, alt allerede gjort vel. Evangeliet et lys som går opp i hjertet. Hva det du ser? Du ser Jesus og han har gjort. Eller hva Gud har gjort ved sin sønn. Vi var inne på i går med døperen som står og peker. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Ja, men det jo utenfor han. Utenfor deg. Og takk Gud for det. Så kan jeg spørre igjen, maner det slik nåde og gave til synd? Nei, det gjør jo ikke det. Synden blir en vond byrde, ikke sant? Noe du gjerne ville være kvitt. Det bare så vondt at du bærer liksom dette gamle greiene med deg. Han jo, Kristian skriver, han som har skrevet denne voldsomme boka, Sjeleskatt. Han skriver en historie der med sånn fyrste nedi. I Tyskland var det vel, som hadde forferdelig straff over sine fiender. Det ble bundet et lik til ryggen deres. Så måtte de gå med det. Det sånn en føler av synd her av og til, ikke sant? Han bruker det som et bilde på det. Dette liket du må bære med deg. Du ville så gjerne være kvitt det, det så råttent. Men du blir ikke kvitt det. Men så får du se at det et sted tatt bort. Og i det ligger også et løft at en dag så dette over. Ja, da det bare saligheten igjen. Det var noe du skulle så gjerne være foruten, og ikke engang dette begjæret etter å være uten synd, som jo har en god og hellig grunn. Ikke engang det uten synd hos deg. Alt liksom besmittet. Jeg ville så gjerne være uten synd, at det har liksom to grunner som kommer der. Det dette at Jeg ville så gjerne være hellig for Gud, for han har vært så utrolig nådig mot meg. Men så ligger også dette ved siden at jeg ville så gjerne være hellig selv. Jeg ville så gjerne stå der med noe eget. Det besmitter alt av dette gamle mennesket altså, som vil være noe. Nei, vi får aldri noe annet å hvile på innenfor Gud enn hans gave Jesus Kristus, som Jesus selv kaller de trette til i Matteus 11, 28, vet du. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære. Hva han vil gi deg, kjære venn? Og jeg vil gi dere hvile. Ja. Hva som en skribent og en jazzmusiker, det samme ved navnet på, han har jo død for flere år siden nå. Men han skrev også i en artikkel, jeg vet ikke om han regnet seg som en kristen selv en gang, så skriver han at folk sliter så mye i dag. Det er så mye krav som er lagt på oss, det er så mye stress og elendighet i dette livet, ikke sant? Dette oppjaget livet vårt. Og så kom jeg inn i en kristen menighet, og så er det det samme der. Utfordringer, oppgaver. Nå skal du få være med på det og det. Det er klart du er en kristen, du må jo være med på det. Går til og med så langt at du må gå rundt og smile hele tiden. For du er jo en kristen. Det er liksom begrunnelsen for det da. Jeg har hørt om disse flyvertinene at de visste å gå på sånne smilekurs. For å kunne liksom være sånn. Hvis du kommer på et fly så smiler de alltid. Det er så velkommen, vet du. Ja. Sånn skal vi gå som kristne da. For å vise liksom folk hvor gilt det er å være kristen. Ja. Ja, du kan le også, for det er jo helt vanvittig. Det var en av sted som hadde, han skulle frelse hele den byen, han var en frelsesoffiser da. Det var ikke en måte på hva han skulle få til og så videre, så møter han på torvet der, så sier han til meg, jeg hadde en veldig dårlig dag. Det syntes sikkert ut av meg. Så sier han, du må jo smile deg der, sa han. Du er jo en kristen, du må jo vise folk at du er glad. Det er jo folk rundt der som kjenner deg, du må vise dem at du er glad. Så sier jeg, jeg tror han som sitter der oppe er like glad i meg. Om jeg klarer å smile eller ikke, sa jeg. Han er helt forvirret. Han gikk og snublet liksom bortover. Han fikk ikke helt tak i hva. Han hadde ikke sett den. Kjære folk, altså. Vi er så rare, vet du. Kom til meg, og jeg vil gi deg hvile. Skal få lov til å hvile. Det er jo en som har gjort alt. Når du snubler og faller og ligger der i søla, så kan du se opp, og så får du gjøre det. Når du reiser opp igjen, det er i orden. Tenk det også. Det er i orden. Ja. Jeg har sitert en venn mange ganger som ringte til Øyvind Andersen, som var jo så langt nede, og beklaget seg, og ille det stod temaen der. Så sier Øyvind Andersen at, ja, men det er i orden. Så. Og han her la ut, så Øyvind Andersen sa det en gang til. Ja, men det er jo i orden. 3-4 ganger måtte han si det, så begynte han å si vin. Hva? Hva du sier? Ja, det er jo i orden, sa han. Jesus ordnet det her. Har du sett det? Han har ordnet det. Så kom til meg, skal du få hvile. Ja. Så er spørsmålet da, er ditt kristenliv en hvile? Jeg undrer det da, når Jesus er kristenlivet ditt. Om det ikke er hvile. Nei, sier du, det er så mye som kommer på og forstyrrer deg etter livet her, sier du kan hende. Ja, men jeg spurte ikke etter det, jeg spurte etter ditt kristenliv, vet du. Ja. Hva er det for noe? Er det hvile? Ja, det er så godt hver gang jeg får lov til å se det. Og det består i, da får jeg virkelig hvile. Da skjønner jeg det Jesus talte om. Da senker jeg liksom skuldrene. Det er ferdig jo. Sånn. Og så kommer de så skygget inn igjen, vet du, vi vet hvordan det er. Men de kristne hvile, det burde det jo være, kan vi si, når loven er oppfylt av en annen, ikke sant? Hvordan kan det da være noe annet enn hvile? Det var jo dette reformatorene så inn i sin tid. en fremmed rettferdighet, som de kalte den. Det vil si en rettferdighet du ikke fant i deg selv, men i en annen. Var det de så? Et veldig lys i den tiden de levde i. Da så de Jesus og hva som var gitt dem i ham. En evig rettferdighet i ham. Ikke i meg selv, en fremmed rettferdighet kalte de den, fordi det var i ham, en annen. Og jeg er så frimodig når det gjelder dette her med lære og luthersk lære og andre lære, at jeg sier at lutherske lære er salig. Skam deg ikke over den. Det er mange som prøver å få etter skamme over den. Ja, det er liksom bare et halvt evangelium og så videre. Den er langt ifra. Det er selve sannheten de fikk se. Som de har skuslet til på så mange måter siden. I Lutherdommen heter det Jesus alene, skriften alene, troen alene. Hele tiden dette alene. Gå inn en hvilken som helst annen sammenheng, så ser du at det er noe i tillegg. Ja, det er det, men du må også døpe deg på rette måte, og du må det og det, du må det og det. Altid noe tillegg. Nei, det er ikke noe tillegg. Vi taler om noe som er ferdig, det var det de fikk se. Ja. Så vær ikke redd for å hevde det. Når vi opplever nettopp fordi vi tror at Guds lov er Guds gode, hellige vilje for oss mennesker. Det vil si altså dette at han vil oss ikke noe vondt med sine bud. Sant? Men nettopp derfor opplever vi også, oss også som syndere nettopp mot denne gode, hellige vilje. Som Paulus skriver i Romer 7, vers 7, hva skal vi da si er lovens synd langt derifra? Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Så er altså loven enda nødvendig, men nå, når vi har lært sannheten å kjenne, så må den tjene oss og ikke herske over oss. Den er altså blitt en tjener som driver oss til Kristus. For det er kommet noe som er større enn loven. Så når loven dømmer deg, så er det for at du skal forflyte det som er større. Han driver deg til Kristus. En tuktemester riktig nok, men i det den åpenbare våre synder og brist, så holder den oss i lyset som overbeviser oss om vårt behov for nåde og forlatelse. Det vil i praksis si bevarer oss i Jesu Kristi evangelium. For hvis ikke han får møte oss der når vi vender ryggen til Jesus, så blir vi snart store i oss selv, vet du. Ja, og det sørger han for at du ikke blir. Og så må du tilbake til æren igjen hele tiden. Du får feste blikket på han. Så Blanstad skriver i sangen sin, hvor hen skal jeg da fly fra lovens tordensky med mine synder mange. Jeg hadde Blanstad så mange synder. Ja, de hadde det, så de så det, skjønner du. Hvor skal jeg trøsten fange? Kjenner du deg igjen der? Eller som Fredrik Wisløf skriver, da ingen makt kunne frelse meg. Hva da? Da frelste blodet. Da fikk han se det. Da en ugudelig jeg bleven var, skriver Marius Giverot i sangen. En fattig sjel som intet i seg har. Da fikk jeg se det blod på korset rant. Og legedom for sjelesmerten fant. Da fikk jeg se det. Det er sånne Herren plukker opp, skjønner du? Sånne elendige syndere. Ja. Og så får de andre gå så fromme de vil. Så får de prøve å komme inn den veien. En stengt dør, kjære venn. Det vil jeg minne om allerede nå. Det er en farlig vei å komme inn på. En sann kristen har ikke noe annet. Noe mer enn det som bor i denne ene person, der han gjelder for himmelens trone, Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Noen elsker jeg loven, for ved den kan de binde herskoe folk, vet du. Evangeliet setter som kjent fri. Det er farlig det. Men får du ikke kontroll over det nå, vet du? Nei. Vokt dere for de falske profeter, sier skriften. de som bruker loven også på denne måten. Og til slutt et ord her som vi leste i teksten. Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelens rike, sa Jesus her i teksten vår, vers 20. Tror du at din egen rettferdighet overgår deres, de som helt fra barnsben av studerte og praktiserte loven, ofte med en intens nidkjærhet? Som for eksempel Paulus før sin omvendelse, han skriver om det. Hvor ivrig han var etter å gjøre det som var rett for Gud. Nei, jeg vet meg bare en rettferdighet til frelse, og det er den Gud selv har gitt meg i sin sønn. Den som i Daniel 9:24 og Salme 119:42 kalles, og legg merke til hva som jeg sier nå, en evig rettferdighet. Den kunne jo bare være evig, sier Rosenius, fordi den er gitt deg i Kristus. Han som er evig. Han er din rettferdighet. Du sett det? Den består når alt mitt eget forgår. Fariseernes og i skriftlærdes rettferdighet var ikke Kristus. Og derfor så gikk den til grunne som alt annet menneskelig i møte med den hellige. Men vi har fått noe langt mer. Du har fått noe langt mer. Samme hvem du er her i kveld. Du har fått noe langt mer av Gud. Han har rakt av deg selv. En evig rettferdighet i den evige. Jesus Kristus. En rettferdighet som aldri i evighet går til grunne. Samme hvor svak og elendig du er, det har ingen betydning. Han er kommet for syndere også i kveld. Sier det. Jeg er ikke kommet for rettferdige, jeg er kommet for syndere. Håper han finner deg hjemme når han banker på den døren. Ja, Jesus, vi takker deg for dette salige budskap. Ser du i nåde til oss, at vi ikke trår feil her. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.